ครับตลาดหุ้นหลายแห่งทั่วโลกถูกแรงเทขายในวันจันทร์นะครับหลังจากที่นักลงทุนพบว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนั้นไม่สามารถเดินหน้าสร้างความเปลี่ยนแปลงตามที่หาเสียงไว้เช่นเรื่องการแก้กฎหมายประกันสุขภาพทั่วหน้าของอดีตประธานาธิบดีโอบามาหรือที่เรียกว่านโยบายโอบามาแคร์นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐที่ลดลง8วันติดต่อกันนี้สะท้อนถึงแรงเทขายที่ต่อเนื่องยาวนานที่สุดในรอบเกือบ6ปีก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงปลายปีใกล้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐหุ้นอเมริกันและตลาดหุ้นต่างประเทศบางแห่งนั้นขยับขึ้นต่อเนื่องท่ามกลางความหวังว่านโยบายลดภาษีของโดนัลด์ทรัมป์ที่คาดกันจะช่วยเป็นแรงหนุนเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับและอีกด้านหนึ่งครับหน่วยงาน Global Financial Integrity หรือ GFI ที่ติดตามธุรกิจผิดกฎหมายประเมินว่าเงินหมุนเวียนในกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาตินั้นมีมากอยู่ระหว่าง 1.6 ล้านล้านและ 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับ GFI กล่าวว่าธุรกิจขายของปลอมทั่วโลกอาจจะมีมูลค่าสูงระดับกว่า1ล้านล้านดอลลาร์ถือว่าเป็นส่วนใหญ่ของธุรกิจผิดกฎหมายตามมาด้วยขบวนการยาเสพติดที่น่าจะมีเงินหมุนเวียนระหว่าง 426,000 ล้านและ 652,000 ล้านดอลลาร์นะครับขณะเดียวกันการค้ามนุษย์นำรายได้สู่อาชญากรข้ามชาติประมาณ 150,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีถือเป็นธุรกิจผิดกฎหมายที่มีเงินหมุนเวียนมากเป็นอันดับ4ครับและที่สหรัฐนะครับนักวิเคราะห์หุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ขนาดใหญ่เช่น Morgan Stanley เชียร์ให้นักลงทุนซื้อหุ้นบริษัท Snap Inc. เจ้าของสื่อสังคมออนไลน์ Snapchat นะครับนักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley กล่าวว่า Snapchat นั้นมีโอกาสสร้างรายได้จากค่าโฆษณาอย่างมีนัยสำคัญเพราะว่าสื่อสังคมออนไลน์นี้สามารถดึงดูดผู้ใช้วัยรุ่นที่เป็นกลุ่มที่เจาะตลาดไม่ง่ายนะครับนอกจากนั้นผู้เชี่ยวชาญหุ้นโซเชียลมีเดียบอกด้วยว่า Snapchat นั้นมีลูกเล่นที่ผู้ใช้สามารถโพสต์วิดีโอที่ไม่เหมือนใครและเป็นจุดแข็งที่สำคัญราคาหุ้นของ Snap ดีดตัวเกือบ 5% สูงขึ้นมานะครับมาอยู่ที่23ดอลลาร์กับอีก83เซนต์ต่อหุ้นในวันจันทร์และขณะเดียวกันครับ Facebook เพิ่มลูกเล่นในแอปสำหรับการส่งข้อความ Messengerให้ผู้ใช้สามารถแชร์ว่าตนนั้นกำลังอยู่ที่ใดได้นะครับลูกเล่นนี้เป็นสิ่งที่ผู้ใช้เลือกที่จะเปิดหรือปิดได้และสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของเจ้าของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ตามจริงขณะที่กำลังแชทกับเพื่อนด้วยนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับ Uber ผู้ให้บริการเรียกรถรับส่งผ่านแอปพลิเคชันนำรถยนต์ไร้คนขับสู่ท้องถนนอีกครั้งหนึ่งที่นครซานฟรานซิสโกหลังจากเกิดเหตุชนก่อนหน้านี้ในรัฐอาริโซนานะครับโฆษกของบริษัทบอกกับรอยเตอร์สว่ารถที่ขับเคลื่อนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งระงับการใช้ในรัฐอาริโซนาและเพนซิลเวเนียจะกลับสู่ท้องถนนอีกเช่นกันในไม่นานจากนี้นะครับโครงการรถไร้คนขับของ Uber ยังอยู่ในขั้นตอนทดลองและไม่ได้ขับรับส่งผู้โดยสารโดยเหตุนี้โฆษกของบริษัทจึงกล่าวว่า Uber มีความมั่นใจให้รถกลับมาแล่นได้อีกที่นครซานฟรานซิสโกขณะที่การตรวจสอบสาเหตุจากการเฉี่ยวชนในรัฐอาริโซนากำลังดำเนินไปครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน